Háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir.
Virðulegi forseti, þetta einmitt það sem mér finnst frekar áhugavert við alla þessa umræðu. Af því að á sama tíma og þessi lönd eru afskaplega góð við börnin sín og eru við flutningsmenn málsins sérstaklega taldir vera hræðilega vont fólk. Við erum að setja börn Íslands í afskaplega mikla hættu og hræðslu áróðurinn hér er með ýmsu móti en það ekki sama við lönd sem eru í hérna kringum okkur og við berum okkur svo gjarnan sama við sem eru einmitt með þetta form á áfengissölu.
Og þá svarar andsvari síðar að sinni,